លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូកទី27ខ1ដល់ជំពូកទី28ខ16
ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក27ខ1រហូតដល់ជំពូក28ខ16នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក27យើងពិចារណាអំពីបទទំនួញស្ដីពីទីក្រុងទីរ៉ូសអត្ថបទដែលយើងសិក្សាកន្លងទៅគឺបរិយាយអំពីបទទំនាញស្ដីអំពីការហិនវិនាសដែលត្រូវកើតឡើងដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសបទទំនាញនោះគឺសម្រាប់ចេញជារូបរាងរួចជាស្រេចបាត់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងទីរ៉ូសនៅសល់តែគំនរបាក់បែកខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងបាក់បែកទាំងនោះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានពោលតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគៀលពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែននៅជំនាន់ហោរ៉ាអេសេគៀលនោះនៅទីក្រុងទីរ៉ូសជាទីក្រុងប្រកបដោយភាពរុងរឿងនិងជាទីក្រុងគំរូនៅក្នុងភូមិភាគនៅពេលនោះហោរ៉ាអេសេគៀលមិនធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងថាទីក្រុងនោះបានត្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកបានយំសោកជាខ្លាំងហោរ៉ាអេសេគៀលគាត់បានកត់ត្រាទុកនូវហេតុការណ៍នោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលយើងសិក្សានៅថ្ងៃនេះដោយនៅក្នុងបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសេគៀលលោកប្រៀបនឹងការហិនវិនាសដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសឧបមាដូចជាការលង់ទូកណ្ដាលទន្លេនៅទីក្រុងទីរ៉ូសជារាជធានីដ៏មហារុងរឿងរបស់មហានគរភីនីសអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងនោះជាអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីខាងឯជើងសមុទ្រដូច្នេះពាក្យប្រៀបធៀបពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសទៅនឹងនាវាលិចកណ្ដាលសមុទ្រនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងនោះយល់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យទីក្រុងទីរ៉ូសរលំដួលព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក27ខ1រហូតដល់ខ3ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាឯងកូនមនុស្សអើយចូលផ្ដើមទួញទំនួញពីក្រុងទីរ៉ូសត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ក្រុងទីរ៉ូសថាមនាលឯងដែលនៅត្រង់ទ្វារសមុទ្រជាអ្នកជំនួញសម្រាប់ជនជាតិនៅកោះជាច្រើនអើយព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាទីរ៉ូសអើយឯងបានពោលថាអញមានលំអគ្រប់លក្ខហើយយើងសូមសួរសំណួរម្ដងទៀតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងទីរ៉ូសត្រូវរលំដួលឯចម្លើយគឺរកឃើញនៅក្នុងហេតុការណ៍ដូចកើតឡើងដល់ទីក្រុងបូរីសិលាដែរព្រះបន្ទូលបានចែងថាឯងបានពោលថាអញមានលំអគ្រប់លក្ខហើយអំណួតគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងបូរីសិលារលំដួលអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងទីរ៉ូសគេអួតថាគ្មានទីក្រុងណារុងរឿងផ្គុំផ្កើងជាងមានវិបុលសុខជាងទីក្រុងទីរ៉ូសនោះទេនៅលើលោកនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកនគរដែលរលំរលាយបាត់ស្រមោលពីផែនទីសកលលោកត្រូវរលំដួលដោយសារពលរដ្ឋរបស់នគរនោះមានមោទនភាពចំពោះជាតិរបស់ខ្លួនជ្រុលពេកមោទនភាពជាតិនាំឲ្យមនុស្សលែងមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាអង្គបង្កើតរបស់សព្វសារពើមកព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមាននគរនានាទាំងតាំងឲ្យមានព្រំដែនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរៀងខ្លួនពលរដ្ឋដែលនៅនគរនីមួយៗត្រូវដឹងគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ពលគឺមិនត្រូវលើកអំណួតជាតិខ្លួនឯងឲ្យហួសហេតុខ្លាំងពេកនោះទេនៅក្នុងជំពូក27មានបរិយាយអំពីភាពហិនវិនាសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលត្រូវកើតឡើងដល់មហានគរភីនេះសេចក្តីហិនវិនាសនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងឈីស្ទីមឬកោះគីប្រុសរហូតដល់អាណានិគមដែលគេបង្កើតនៅទីក្រុងតាសឹសភូមិភាគខាងត្បូងបង្អស់នៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទីក្រុងតាសឹសគឺជាទីក្រុងមួយដែលជនជាតិភីនេះបានសាងសង់ឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាយូណាសទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងនីនីវេផ្ទុយទៅវិញលោកបានទិញសម្បត្តិចោះនាវាជីសំដៅទៅក្រុងតាស៊ីសទៅវិញលោកមិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងនោះទេគឺត្រូវត្រីធំលេបចូលទៅក្នុងពោះបាទព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក27ខ25អស់ទាំងនាវាស្រុកតាស៊ីសជាពួកដឹកទំនិញឯងបានចម្រើនជាពោពេញឡើងហើយបានថ្កុំថ្កើងយ៉ាងក្រៃលែងនៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះ ីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសំខាន់របស់សកលលោកពាណិជ្ជករមកពីគ្រប់ទីកន្លែងលើសកលលោកបានយកទំនិញមកជួញដូរនៅទីនោះម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងទីរ៉ូសជាកំពង់ផែសម្រាប់ដឹកទំនិញពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកសម្ចតរួចហើយលក់នៅទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកឯទំនិញដែលដឹកមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺត្រូវផ្ទេរទៅលក់នៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរនៅក្នុងខ17ព្រះបន្ទូលបានចែងថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានយកផលិតផលទៅធ្វើការជួញដូរនៅទីក្រុងទីរ៉ូសផលិតផលរបស់ប្រទេសដែលល្អជាងគេគឺផ្លែអូលីវនិងផ្លែល្វាដែលគេហាលឲ្យក្រៀមព្រមទាំងខ្លះមានដាក់ដបក៏មានដែរនៅសម័យដើមបើបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ទិញទំនិញអ្វីដែលរកមិនបាននៅផ្សារណាគឺគេត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងទីរ៉ូសដោយនៅទីនោះមានអ្វីៗទាំងអស់នៅលើសកលលោកគ្មាននៅទីក្រុងទីរ៉ូសសម័យដើមជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ទីក្រុងនេះជាទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្នុងគ្រាអនាគតដែលត្រូវជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយដែរនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅគ្រាអនាគតទីក្រុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យសាសនានិងវិស័យនយោបាយគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលទីក្រុងបាប៊ីឡូននេះហើយគឺជារាជធានីរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលសោយរាជនៅលើសកលលោកបើតាមកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18ខ12ដល់ខ14ទីក្រុងបាប៊ីឡូនគ្រាអនាគតមានទំនិញទិញដូរគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាមាសប្រាក់ត្បូងមានតម្លៃកែមុខដាសម្ពុតទេសប្រែលាក់ពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមឈើក្រអូបគ្រប់យ៉ាងអស់ទាំងគ្រឿងធ្វើពីភ្លុកហើយពីឈើមានតម្លៃពីលង្ហិនពីដែកហើយពីថ្មកែវសម្បល់ល្វែងជ័រល្វីងទីទឹកអប់កំញ្ញានគ្រឿងក្រអូបស្រាទំពាំងបាយជូរប្រេងម្សៅម៉ត់ស្រូវសាលីគោជៀមសេះរទេះហើយទាំងខ្លួនប្រាណនិងព្រលឹងមនុស្សផងឯអស់ទាំងផលផ្លែដែលចិត្តឯងប្រាថ្នាចង់បាននោះបានថយចេញពីឯងហើយព្រមទាំងរបស់ថ្លៃពិសេសនិងរបស់ភ្លឺរុងរឿងដែរឯងនឹងមិនឃើញទៀតឡើយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដែលនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនប្រៀបឧបមាដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលគេមានលក់ទំនិញនៅទីក្រុងឡុងទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងរ៉ូមទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងលូសអាន់ជេលេសជាដើមដែលនៅទីក្រុងទាំងបាល់ម៉ានេះយើងអាចរកទិញបានអ្វីស្រេចតែនឹងចិត្តយើងចង់បើលោកអ្នកមានលុយលោកអ្នកអាចទិញបានអ្វីៗទាំងអស់ដោយទីក្រុងទាំងនេះប្រៀបឧបមាដូចជាទីក្រុងទីរ៉ូសកាលពីសម័យដើមដែរទីក្រុងទីរ៉ូសប្រៀបឧបមាដូចជានាវាដឹកអ្នកដំណើរមួយយ៉ាងធំបើចង់ធ្វើដំណើរតាមនាវានោះគ្រាន់តែទិញសម្បត្តិឡើងទៅទីនោះគឺជាការស្រេចនៅទីនោះមានគេលេងភ្លេងកំដរមានស្រាគ្រប់ប្រភេទហើយមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកដំណើរត្រូវការដោយនៅលើនាវាគេសើចគេលេងគេសប្បាយគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបតាមចិត្តគេចង់អ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតគឺមាននៅលើនាវានោះតែម្ដងប៉ុន្តែតើទីក្រុងទីរ៉ូសសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅឯណាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងនោះទីក្រុងទីរ៉ូសមិនមានទៀតទេនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃពិភពលោកយើងនេះនឹងមានហេតុការណ៍កើតឡើងដូចនៅទីក្រុងទីរ៉ូសដែរដោយនៅពេលនោះនៅតាមទីផ្សារមាសទីផ្សារភៀកហ៊ុនទីផ្សារលក់ដូរគ្រប់ប្រភេទត្រូវរលំរលាយអស់អ្វីៗដែលជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សលោកមិនមានទៀតទេទីក្រុងទីរ៉ូសរលំដួលធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកដែលពឹងពាក់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុងនោះមានការភន់ភាំងស្មារតីហេតុការណ៍នេះនឹងត្រូវកើតឡើងនៅលើសកលលោកយើងនាគ្រាអនាគតខាងមុខដែរតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះសុភាសិតជនជាតិអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាកុំដាក់ពងមាន់តែមួយកន្ត្រកយើងត្រូវចេះដាក់អសប្បាយនៅក្នុងសង្គមទូទាដូចយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងមានលទ្ធភាពអាចរកទ្រព្យសម្បត្តិបានដោយយុត្តិធម៌សូមរកទៅដើម្បីចំអែតសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងយើងត្រូវប្រយ័ត្នតែម្យ៉ាងគឺមិនត្រូវយករបស់ទាំងនោះធ្វើជារូបព្រះរបស់យើងទេប៉ុន្តែដំណើរនេះជាអកុសលណាស់មនុស្សលោកស្ទើរគ្រប់រូបទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿនាំគ្នាលើកយកភោគទ្រព្យធ្វើជាព្រះរៀងរៀងខ្លួនតាមក្រុមជំនុំខ្លះគេមិនបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគេនាំគ្នាជួបជុំគិតតែពីរឿងប្រកបគ្នានៅពេលប្រកបគ្នាគេសូត្រខកំពីមកខ2ខចាក់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើហាក់ដូចជាពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលធ្វើបន់ទៀនឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យគេសូត្រខកំពីឲ្យទៅរួចពីមាត់នៅពេលដែលគេចេញពីព្រះវិហារទៅវិញគេប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនខុសពីជនសាយសាសនោះទេដូច្នេះចាំចោះកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះឥតកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយទីក្រុងទីរ៉ូសជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាតែព្រះជាម្ចាស់មិនលើកលែងទេទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលគេអះអាងថាគេនឹងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តែចិត្តរបស់គេនៅឆ្ងាយពីទ្រង់ព្រះក៏មិនលើកលែងដែរទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីព្រោះព្រះផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកដែលរស់នៅទីនោះដើម្បីឲ្យបែរមករកឯព្រះអង្គវិញផ្ទុយទៅវិញពេលដែលគេលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ គេបែរខ្នងដាក់ទ្រង់ដូច្នេះតើមានអីសល់ទៀតក្រៅពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើគេនោះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក27ខ32កាលគេកំពុងតែត្រហូយំនោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមទួញទំនួញដោយព្រោះឯងគេនឹងទួញថាតើមានអ្នកណាដូចជាទីរ៉ូសដែលត្រូវបំផ្លាញនៅកណ្ដាលសមុទ្រដូច្នេះទីក្រុងទីរ៉ូសប្រៀបឧបមាដូចជាមហាសំពៅដែលកំពុងតែលិចទៅក្នុងមហាសាគរអញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក27ខ34នៅគ្រាដែលឯងត្រូវសមុទ្របំបែកទំលាយនៅទីជម្រៅទឹកនោះទំនិញឯងហើយពួកឯងទាំងប៉ុន្មានបានធ្លាក់ទៅនៅកណ្ដាលឯងផងមហាសាគរហាមាត់យ៉ាងធំហើយលេបមហាសំពៅទីក្រុងទីរ៉ូសចូលទៅក្នុងពោះបាត់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក27ខ36អ្នកជំនួញនៅអស់ទាំងសះគេធ្វើស៊ីសុះឲ្យឯងឯងបានត្រឡប់ជាទីស្ញែងខ្លាចហើយនឹងលែងមានជាដរាបតទៅសពថ្ងៃនេះអ្នកនៅទីក្រុងទីរ៉ូសចាស់ឥតមានលឺភ្លេងឬមនុស្សសើចយ៉ាងអឹងកងទៀតនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏មិនឃើញមានអាគារស្គមស្កាយខ្លះធ្វើពីមាសខ្លះធ្វើពីប្រាក់ក៏ទេដែរផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញគំនរបាក់បែកសល់បន្តិចបន្តួចក្រោយពីមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងនេះរលីងដូចជាថ្មតាមកពីមូលហេតុអីគឺព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌មានបន្ទូលថាអញនឹងជំនុំជម្រះឯងដំណើរខាងលើគឺជាសក្តីពិតសម្រាប់មនុស្សលោករស់នៅសម័យសពថ្ងៃនេះយកមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងគឺយើងមិនត្រូវទុកចិត្តលើភោគទ្រព្យឬប្រព័ន្ធអ្វីផ្សេងលើលោកនេះខ្លាំងជាងទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក28ដោយយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទាស់នឹងពួកចាវាយគ្រប់គ្រងទីក្រុងទីរ៉ូសនៅក្នុងជំពូក28នេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលពោលពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ក្សត្រគ្រងរាជនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាបទទំនាយនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់សេចក្តីជំនុំជម្រះមិនមែនគ្រាន់តែកើតឡើងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ពោលតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគៀលនេះគឺដាវចំនគរនានាដែលមានសាតាំងជាអ្នកពួននៅពីក្រោយឆាកតើសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់សាតាំងមានលក្ខណៈបែបណាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក28ខ1និងខ2ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាកូនមនុស្សអើយចូលប្រាប់ដល់ម្ចាស់ដ៏ធំនៃក្រុងទីរ៉ូសថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះដោយព្រោះឯងកើតមានចិត្តធំហើយបានពោលថាអញជាព្រះអញអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅកណ្ដាលសមុទ្រប៉ុន្តែឯងជាមនុស្សទេមិនមែនជាព្រះឡើយទោះបើឯងបានតាំងចិត្តដូចជាព្រះហឫទ័យព្រះក៏ដោយព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលពោលនៅក្នុងពេលនេះគឺមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងមួយយ៉ាងជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងទីរ៉ូសម្យ៉ាងទៀតគឺសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះត្រូវធ្លាក់ទៅលើខ្សាត់ក្រុងរាជនៅក្នុងទីក្រុងទីរ៉ូសដែរនៅពីក្រោយឆាកនៃសកម្មភាពទាំងអម្បាលម៉ានដែលកើតមានឡើងនៅទីក្រុងទីរ៉ូសមានបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកបង្គាប់បញ្ជាតើបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកណាទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយហើយជាបន្ទាយយ៉ាងរឹងមាំទីក្រុងនេះគឺជារូបភាពនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូននាគ្រាអនាគតទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្នុងគ្រាអនាគតជាក្រុងដែលនគរផ្សេងៗបានលើកឡើងជារាជធានីសកលលោកសម្រាប់ឲ្យជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលតាមរយៈគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាមនុស្សរបស់សាតាំងផ្ទាល់តែម្ដងមនុស្សនោះគឺជាឧបករណ៍ផ្ទាល់របស់សាតាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីនេះសាតាំងបានលបួងព្រះយេស៊ូវថាបើថ្វាយបង្គំដល់វានឹងឲ្យសកលលោកទាំងមូលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ5ដល់ខ7បានចែងនៅដំណើរនេះអរិយក៏នាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់បង្ហាញនគរនៅលោកីទាំងអស់ក្នុងមួយផ្លែតនោះហើយទូលថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនិងសិរីលំអនៃនគរទាំងនេះដល់អ្នកត្បិតបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកណាស្រេចនឹងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបដិសេធមិនទទួលធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងនោះដំណើរនេះមិនមែនដោយសារព្រះអង្គជ្រាបថាសាតាំងគ្មានអ្វីយកមកថ្វាយព្រះអង្គនោះឡើយគឺទ្រង់ជ្រាបថាសាតាំងកំពុងគ្រប់គ្រងនគរជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមមេឃលើដីប៉ុន្តែនៅចុងបំផុតព្រះគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះចរមហាក្សត្រចក្រាធិរាជដែលគ្រប់គ្រងលោកសានិវាយើងទាំងមូលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនឡើងគ្រងរាជជាព្រះចរមហាក្សត្រចក្រាធិរាជដោយសន្តានចិត្តសប្បុរសរបស់សាតាំងនោះទេគឺព្រះអង្គគ្រងរាជដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់បន្ទាប់ពីទ្រង់យកជ័យជំនះលើសាតាំងរួចហើយទម្រាំទៅដល់ ល់ពេលនោះលោកីទាំងមូលដែលស្ថិតនៅក្រោមមេឃលើដីនេះគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់សាតាំងផ្ទាល់សាតាំងគ្រប់គ្រងអាកាសគ្រប់គ្រងមហាសាគរគ្រប់គ្រងដីទាំងមូលនៅលើលោកយើងនេះសាតាំងគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលទោះយើងចូលចិត្តសាតាំងឬមិនចូលចិត្តក្តីនៅក្នុងខខាងលើចែងពីជនមួយរូបដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវការវិស័យ2ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលសាវកយ៉ូហានបានកត់ចំណាំថាមានមនុស្សជាច្រើនគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលជួយជន់ទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅលើលោកទាំងមូលមនុស្សមានតែពីរពួកទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមួយពួកគឺជាអ្នកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជន់ទាំងនោះរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេមនុស្សមួយពួកទៀតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាស់ទទឹកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងខាងសាសនានិងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយដែរអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងពីរប្រភេទនេះធ្វើការទាស់ទទឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកបានទាំងស្រុងហោរ៉ាអេសេគីលថ្លែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកកត់ត្រាទុកនៅខាងលើតើអ្វីទៅជាផែនការលាក់មុខរបស់សាតាំងផែនការលាក់មុខរបស់សាតាំងគឺមានចែងទុកនៅក្នុងខខាងលើនេះថាដោយព្រោះឯងកើតមានចិត្តធំហើយបានពោលថាអញជាព្រះអញអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅកណ្ដាលសមុទ្រពាក្យនេះគឺជាសម្ដីរបស់ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននេះនិយាយពាក្យបែបនោះពេលគេឡើងគ្រងរាជសកលលោកទាំងមូលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតសាវកប៉ុលបានថ្លែងអំពីបុគ្គលនោះថាដែលទាស់ទទឹងហើយលើកខ្លួនឡើងខ្ពស់លើសជាងអស់ទាំងអវ័យដែលហៅថាព្រះឬរបស់អវ័យដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ម្លេះបានជាវានឹងអង្គុយនៅដូចជាព្រះក្នុងវិហារនៃព្រះទាំងសម្ដែងខ្លួនថាជាព្រះផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ4ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទហាមាត់ឡើងអះអាងថាអញជាព្រះអញអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅកណ្ដាលសមុទ្រតើព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងពាក្យរបស់ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្ដេចវិញព្រះអង្គមានបន្ទូលថាប៉ុន្តែឯងជាមនុស្សទេមិនមែនជាព្រះឡើយទោះបើឯងបានតាំងចិត្តដូចជាព្រះហឫទ័យព្រះក៏ដោយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28ខ3មើលឯងមានប្រាជ្ញាលើសជាងដានីយ៉ែលទៅទៀតគ្មានការសម្ងាត់ណាដែលលាក់កំបាំងនឹងឯងសោះព្រះបន្ទូលខាងលើនេះគឺចែងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលហោរ៉ាអេសេគីលនិងហោរ៉ាដានីយ៉ែលរស់នៅក្នុងនគរនឹងកាលវេលាជាមួយនឹងគ្នាហោរ៉ាអេសេគីលមានវ័យក្មេងជាងហោរ៉ាដានីយ៉ែលហោរ៉ាអេសេគីលគោរពហោរ៉ាដានីយ៉ែលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលនោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនហើយហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ជំពូកនៅក្នុងចំណោមហោរ៉ាទាំងពីរនេះហោរ៉ាអេសេគីលមានជីវិតលំបាកជាងហោរ៉ាដានីយ៉ែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើត្បិតត្រូវគេបោកទៅក្នុងរូងសឹងមួយយប់មែនតែលោកបានសម្រានលក់នៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទដ៏ថ្លៃថ្នូរជាយូរថ្ងៃប៉ុន្តែចំណែកហោរ៉ាអេសេគីលវិញប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកឆ្លើយដែលធ្វើជាទាសករលើកទំនប់ទប់ប្រឡាយនៅស្រុកកេបាហោរ៉ាអេសេគីលទទួលនៅប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីហោរ៉ាដានីយ៉ែលម្យ៉ាងទៀតហោរ៉ាអេសេគីលក៏ចំណាំឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងទីរ៉ូសមានប្រាជ្ញាវាងវៃខ្លាំងណាស់បើលោកអ្នកយល់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅលោកអ្នកពិតជាយល់មិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកប្រាជ្ញាសម័យឥឡូវបើប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដឹកនាំនៅទីក្រុងទីរ៉ូសគឺអ្នកប្រាជ្ញាឥឡូវប្រៀបដូចជាក្មេងដែលទើបនឹងរៀនកខនៅសម័យអ្នកដឹកនាំទីក្រុងទីរ៉ូសអញ្ចឹងដែរពួកចៅហ្វាយនៃទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជានិមិត្តរូបនៃអ្នកដឹកនាំសាសនាគ្រប់គ្រងសកលលោកក្រោមអំណាចជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនាគ្រាអនាគតអ្នកទាំងនោះត្រូវជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជ្រើសរើសយកមកអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសាសនាសកលលោករីឯជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែរជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយមកអំពីសាដតីដែលមាននៅលើលោកយើងនេះដែរអ្នកដឹកនាំសាសនាជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ជន់ទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទចក្រភពបាប៊ីឡូនបានយកហោរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងមហានគរអេស៊ីបគេលើកយកលោកយូសែបធ្វើជាទីប្រឹក្សាសប្តាហ៍នេះអ្នកដឹកនាំនយោបាយធំៗច្រើនតែយកអ្នកដឹកនាំសាសនាធ្វើជាទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនគរដោយដំណើរនេះមានរឿងស្របនឹងអត្ថបទដែលហោរ៉ាអេសេគីលបានចែងទុកនៅក្នុងខខាងលើនេះដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីខ្សាត់ក្រុងរាជទីក្រុងទីរ៉ូសព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28ខ11ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំទៀតថាហោរ៉ាអេសេគីលក៏រំលឹកទៀតថាពាក្យសម្ដីដែលលោកពោលនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាសូមបីខ្សាត់ក្រុងរាជនៅទីក្រុងដ៏រុងរឿងផ្គុំកើងមានវិបុលសកឈ្មោះទីក្រុងទីរ៉ូសក៏គេចមិនរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដែរដោយព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះពីព្រោះនៅពីក្រោយឆាកគឺមានសាតាំងជាអ្នកបញ្ជាគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28មានចែងយ៉ាងពិស្ដារអំពីដើមកំណើត និងកិច្ចការរបស់សាតាំងដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍នេះយើងមិនចង់និយាយអ្វីឲ្យបានពីស្ដានោះទេគ្រាន់តែលើកយកនៅចំណុចខ្លះៗមកបរិយាយតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28ខ12កូនមនុស្សអើយចូលផ្ដើមពាក្យទំនួញពីដំណើរស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសហើយប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះឯងជាអ្នកបំពេញខ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខសាតាំងគឺជាភិវៈមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកភិវៈអង្គនេះមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អផងមានបញ្ញាវៀងវៃខ្ពស់ជាងគេផងបើយើងយល់ថាសាតាំងមានស្នែងមានភ្នែកក្រហមស្លៀកសំពត់ចងក្បិនពណ៌ក្រហមខ្លួនសម្បុរខ្មៅឃ្លីចជើងដូចសត្វជ្រូកសូមកុំឲ្យជឿឲ្យសោះរូបភាពនេះគឺមនុស្សចេះតែច្នៃប្រឌិតតាមរឿងព្រេងផ្សេងផ្សេងរបស់ជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងនោះទេបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាសាតាំងគឺជាមៀបនៈភិវៈមួយតួដែលព្រះអង្គបង្កើតមកមានលក្ខណៈល្អទាំងបញ្ញាវៀងវៃទាំងរូបសម្បត្តិស្អាតអស្ចារ្យទៅទៀតបាទលោកអ្នកឃើញសាតាំងផ្ទាល់ភ្នែកលោកអ្នកច្បាស់ជាបាក់ចិត្តស្រឡាញ់វាជាក់ជាមិនខានសប្តាហ៍ថ្ងៃសូមបីបរិវាររបស់សាតាំងក៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អណាស់ដែរសាវកប៉ុលក៏បានចែងពីដំណើរនេះក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក11ខ13ដល់ខ15ថាត្បិតមនុស្សយ៉ាងនោះជាសាវកខ្លែងខ្លាយជាអ្នកឆោបោកដែលខ្លែងខ្លួនធ្វើជាសាវកនៃព្រះគ្រីស្ទទេហើយសេចក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអរិយសាតាំងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរដូច្នេះបើអ្នកបំរើរបស់វាខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបំរើសេចក្តីសុចរិតវិញនោះមិនមែនជាការធំអ្វីទេឯចុងបំផុតរបស់គេនឹងបានត្រូវតាមអំពើដែលគេធ្វើដែរលោកអេសេគីលឃើញសាតាំងបានជាលោកពណ៌នាថាឯងជាអ្នកបំពេញខ្នាតដោយមានប្រាជ្ញាពោពេញហើយលំអគ្រប់លក្ខចុះបើសាតាំងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាយ៉ាងពោពេញហើយមានលំអយ៉ាងគ្រប់លក្ខហេតុអីបានជាភិវៈអង្គនេះដួលរលំអស់សិទ្ធិរស់នៅស្ថានសួគ៌យើងនឹងដឹងអំពីមូលហេតុនោះនៅពេលដែលយើងសិក្សាដល់ខ15ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28ខ13ពីដើមឯងបាននៅក្នុងច្បារអេដែនជាសួនរបស់ព្រះឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខគឺសាមស៊ីតូប៉ាត់ពេជ្របេរីលអូនិកមូនីចូតមរកតបាកេតហើយនិងមាសឯក្រាប់នឹងខ្លុយរបស់ឯងនោះបានត្រៀមទុកសម្រាប់ឯងតាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកពាក្យថាពីដើមឯងបាននៅក្នុងច្បារអេដែនជាសួនរបស់ព្រះចំណុចនេះគឺនាំឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាទីក្រុងទីរ៉ូសដែលហោរាអេសេគីលបានពោលខាងលើគឺជានិមិត្តរូបនៃសាតាំងគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទីក្រុងទីរ៉ូសមិនស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអេដែនទេកាលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលូស៊ីហ្វឺដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាសាតាំងព្រះអង្គឲ្យគេមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែរក្នុងឃ្លាដែលថាឯងបានប្រដាប់កាយដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់មុខសូមចាំចោះថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាសម្ផស្សរបស់សាតាំងល្អឥតមានអ្វីយកមកប្រៀបប្រដូចបានទេហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯក្រាប់និងខ្លុយរបស់ឯងនោះបានត្រៀមទុកសម្រាប់ឯងតាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកមិនតែប៉ុណ្ណោះសាតាំងគឺជាអ្នកប្រគំតន្ត្រីដែរព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក4ខ21យើងឃើញអំពីដើមកំណើតនៃតន្ត្រីសាតាំងគឺជាអ្នកពូកែលេងឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28ខ14ឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្របបាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្របបាំងព្រះជាម្ចាស់បង្កើតសាតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកការពារបល្ល័ង្ករាជរបស់ទ្រង់ពីមុនរលំដួលសាតាំងមានឯកសិទ្ធចុះឡើងស្ថានសួគ៌មកផែនដីស្រេចតែនឹងចិត្តវាចង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក28ខ15ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯងភារកិច្ចរបស់សាតាំងគឺត្រូវរក្សាការពារភាពបរិសុទ្ធនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ15ក៏ចែងអំពីដំណើរនេះដែរតើអ្វីដែលនាំឲ្យសាតាំងធ្លាក់ពីដំណែងគឺអំនួតសាតាំងលើកខ្លួនអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងមិនចង់ធ្វើជាអ្នកការពារព្រះទេគឺវាចង់ធ្វើជាព្រះខ្លួនឯងកិរិយានេះហើយដែលសាតាំងបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបានពិចារណាបន្តិចអំពីដំណើរនេះបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទគិតថាលោកអ្នកជាអ្នកប្រព្រឹត្តបរិសុទ្ធឥតកន្លែងបន្ទោសបានមានន័យថាលោកអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយឥតប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះសាតាំងមានគំនិតបែបនោះហើយដោយសារអំនួតនោះទើបសាតាំងធ្លាក់ពីដំណែងនេះចុះលោកអ្នកវិញចុះខ្លួនខ្ញុំវិញយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សប្រតិជនទោះបីយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដោយគង់នឹងភ្លាត់ធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចគេដោយឯងដែរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ14ដល់ខ19បានចែងថាដូច្នេះ ដែលមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងធំមួយអង្គដែលទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងជាន់ស្ថានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿតាមចោះត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប្រកួតជាមួយនឹងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ទេជនណាដែលហ៊ានអួតពីសេចក្តីសច្ចរិតទាស់នឹងព្រះជននោះនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក28ខ16ត្បិតដោយសារការជួញព្រះដល់បរិបូររបស់ឯងនោះគេបានបំពេញឯងដោយសេចក្តីច្រឡោតហើយឯងបានធ្វើបាបហេតុនោះអញបានបោះចោលឯងចេញពីភ្នំនៃព្រះទុកដូចជារបស់អាប់អោនទៅវិញឲ្យជេរ៉ូប៊ីនដែលគ្របបាំងអើយអញបានបំផ្លាញឯងចេញពីកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងនោះទៅព្រះជាម្ចាស់បានជំនុំជម្រះសាតាំងដោយព្រោះអំពើបាបនៃអំនួតដែលខ្លួនវាបានប្រព្រឹត្តសាតាំងគ្រាន់តែជាភិវៈមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកខគម្ពីរខាងលើគឺជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏លើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកដែលស្ដាប់ឮដែរយើងជាមនុស្សលោកយើងមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់សាតាំងទេព្រះជាម្ចាស់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិលើសាតាំងដូច្នេះយើងអាចពឹងជ្រកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីគេចឲ្យរួចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់សាតាំងមកលើជីវិតរបស់យើងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ